It's possible to create a human Zebor by using waves of a determined frequency on the brain.
Ko skupaj sestavimo, lahko naredimo novega človeka.
Maybe you want to go into space because there's science to learn.
V vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike, do gradbeništva in vse vmes, elektrika.
No, I don't want to go on listening to this. This can't be scientific.
What science can do, will do.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Odprta in avtonomna znanost. Znanstvene novice po poletnem predahu začenjamo z vestjo o odprti znanosti. Na inštitutu Jožef Stefan je septembra potekal ustanovni sestanek sveta raziskovalk in raziskovalcev na začetku kariere, na katerem so se predstavili kandidatke in kandidati za članstvo v svetu. Zakaj so se odločili ustanoviti svet in kakšen pomen ima za mlajše raziskovalce, pove docent dr. Tadej Petrič, sodelavec na inštitutu in član sveta na področju elektronike, informacijske tehnologije in energetike.
Namen tega sveta raziskovalk in raziskovalcev na začetku kariere je predvsem to, da so bolj vključeni v sam razvoj inštituta in pa seveda, da se poveča oziroma nekako izboljša ta komunikacijski kanal med samimi strategijami in nadaljnim razvojem inštituta z mladimi. Zdaj, mladi na začetku kariere, to pomeni nekako tile naši zaposleni, ki so že dokončali svoj doktorat in pa nekje do 12 let po doktoratu. To je neka ta skupina, kjer ta svet mladih na začetku svoje kariere naslavlja. Zdaj, v samem svetu je nekak 7 mlajših raziskovalcev z vsakega od teh naših 3 glavnih področij inštituta. So pa nekako izbrani potem strani vseh teh potencialnih mladih raziskovalcev, ki so na inštitutu. Sama ideja tega sveta je, da je maksimalno odprt. To pomeni, da pač bodo vse seje, vsi sestanki na nivoju sveta odprte narave, ker pač, kot sem že omenil, želimo, da je kot tak ta svet čim bolj odprt z namenom čim širšega pretoka informacij k mlajši generaciji ljudi.
Ostajamo pri nas. V torek 11. oktobra se je v Ljubljani odvila konferenca Dan odprte znanosti 2022. Dogodek je potekal kot prvi po ustanovitvi slovenske skupnosti odprte znanosti, ki želi, kot nakazuje ime, razvijati in spodbujati uporabo odprte znanosti v Sloveniji. Na celodnevnem dogodku so spregovorili domači in tuji oblikovalci politik in člani različnih akademskih, raziskovalnih in razvojnih skupnosti, med njimi tudi rektor Ljubljanske univerze. O težkem dostopu do znanstvenih člankov in ostalih težavah v založniški industriji pove več predsednica Akademije mladih, doktorica Teja Rumih, članica Slovenske skupnosti odprte znanosti.
Glavni nekak ključni problem, ki je pa potem sprožil širše debate, pa reševanje potem tudi širše problemov, je bila neka skritost znanstvenih publikacij za založniškim plačilnim zidom in to je nekako v samem nasprotju z duhom znanosti, ki bi morala delovati v dobro vsega človeštva, se pravi, in je tudi financirana v večji meri z javnim denarjem, se pravi, javnost bi torej morala imeti pravico do dostopa do znanstvenih informacij, brezplačnega dostopa do informacij, ki ga pa seveda nima, če so publikacije za založniškim zidom. To je en del problema in drug del problema je, da se pravzaprav za ta dostop do informacij plačuje dvakrat, se pravi, v bistvu morajo nabavni konzorciji plačati založnikom za dostop do baz znanstvenih člankov, kar gre iz proračunskega denarja, ampak ker je ta dostop potem vezan na inštitucije, ki so del tega nabavnega konzorcija, mora pa preostali del zainteresirane javnosti, kjer ali institucije ali posamezniki niso del tega nabavnega konzorcija, potem plača še enkrat za dostop do posameznih člankov. In zdaj dostop do celih baz člankov stane milijone in milijone evrov, dostop do posameznih publikacij pa nekaj 10 evrov, ampak vseeno, če to seštejemo skupaj, je znanstveno založništvo ena od industrij z največjimi dobički na svetu, če ne celo industrija z dejansko prva industrija po dobičkih, se pravi teh profit margins.
Slovenska skupnost odprte znanosti deluje v okviru evropskega oblaka odprte znanosti. Nadaljujemo s tujino. Priznanje Kraljeve Švedske akademije, vredno 10 milijonov švedskih kron, si bodo letos za posebne eksperimente na področju kvantne mehanike razdelili francoski fizik Alain Aspect, američan John F. Clauser in Anton Zeilinger z Univerze na Dunaju. Pokazali so, da so lahko kvantni delci, kot so fotoni, prepleteni, tudi če so med seboj oddaljeni več svetlobnih let. Kaj za znanstvenike pomeni to odkritje, smo vprašali docenta doktorja Roka Žitka z inštituta Jožef Stefan.
Torej, ja, letošnja Nobelova nagrada za fiziko je bila podeljena za take resnično prelomne eksperimente, v katerih je bila potrjena nenavadna lastnost kvantnih delcev, ki se lahko obnašajo tako, kot da bili nekako med seboj povezani na zelo velikih razdaljah. No, ta pojav se imenuje kvantna prepletenost in je v resnici begal fizike že od zgodnih let kvantne mehanike. Takrat, pred več kot 100 leti, je šlo bolj za takšna konceptualna vprašanja in za tako imenovane miselne eksperimente, torej eksperimente, ki so se bolj v glavah fizikov dogajali. In ti namišljeni eksperimenti naj bi dajali rezultate, ki so se nekaterim zdeli popolnoma absurdni. Skratka, ne, to je bila malo kontroverzna tema, nekateri so celo mislili, da je s kvantno mehaniko kot s teorijo nekaj narobe. No, te letošnji nagrajenci so pa upravili take čisto prave laboratorijske eksperimente, torej gre za pionirske eksperimente s posameznimi delci svetlobe, torej fotoni. Ti eksperimenti so pokazali, da je dejansko narava, torej svet, v katerem živimo, takšen, kot ga opisuje kvantna mehanika. No, s tem področjem, torej s fiziko posameznih kvantnih delcev in s tehnologijami, ki delujejo na teh principih, se pokvarjamo tudi v Sloveniji, predvsem na inštitutu Jožef Stefan in na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Kot primer, recimo, raziskujemo pojave v močno ohlajenih plinih atomov, v superprevodnih elektronskih vezjih in v različnih optičnih napravah. In to naše početje je nekako povezano s področji kvantnega računalništva, varnih komunikacij in zelo občutljivih senzorjev.
V septembru je skupina znanstvenikov za časopis Jakarta Post podala komentar o ogroženosti populacije orangutanov v Indoneziji. Indonezijska vlada je po objavi komentarja znanstvenikom prepovedala nadaljnje izvajanje raziskav in okrepila nadzor nad potekom raziskav. Avtori komentarja naj bi po besedah Ministrstva za gozdarstvo in okoljske zadeve diskreditirali vlado, ki sicer trdi, da populacijo orangutanov ni ogrožena in da celo narašča, čeprav znanstvene raziskave poročajo ravno obratno.
Vlada je v preteklosti že blokirala pobude za ohranjanje narave. Omembe vredno pa je tudi, da je Indonezija glavna izvoznica palmovega olja na svetu. Od 90-ih let prejšnjega stoletja je Indonezija za nasade celuloznega lesa in oljnih palm posekala več kot 80% svojih nižinskih gozdov, kjer živi tudi 5 ogroženih vrst sesavcev. Konec leta 2019 pa je indonezijsko ministrstvo enostransko prekinilo skupni program za ohranjanje gozdov s Svetovnim skladom za naravo. Vlada je zdaj nacionalnim parkom in uradom Ministrstva za gozdarstvo in okoljske zadeve po vsej državi naročila, da morajo sedež ministrstva obvestiti o vseh raziskavah, ki jih izvajajo tuji znanstveniki. Podatke iz takšnih raziskav bo odslej nadziralo ministrstvo. Na Kitajskem bo začela delovati prva posebna sončna opazovalnica ASO-S, ki bo preučevala temeljno fiziko izbruhov, ki jih sprošča sončevo magnetno polje. Napredni vesoljski observatorij za opazovanje sonca oziroma ASO-S je vzletel 9. oktobra od 7:43 po lokalnem času iz izstrelišča na severu Kitajske. Misija bo trajala vsaj 4 leta. Kitajska je v vesolje že poslala satelite s posameznimi instrumenti za opazovanje sonca, vendar je to njen prvi observatorij s celotnim sklopom inštrumentov. Vzpostavitev sončne opazovalnice sicer ni prvi takšen projekt, saj NASA že od leta 2010 podrobneje opazuje sonce v okviru projekta Living with a Star. Novice je pripravila Urška.
It's possible to create a human zebra by using waves of a determined frequency on the brain.
Maybe you want to go into space because there's science to learn.
Vesolje na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji, kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike, do gradbeništva in vse vmes. Elektrika.
No, no, I don't want to go on listening to this. This can't be scientific. This can't be scientific.
What science can do, will do.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.